Енді білмеймін, енді қай күмән сұрап атқаныңызды, жобасын жалпы қып айтайық. Иә, ұғындым соны жобасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады да, енді мен жалпы күмән бастайын. Адал нәрселер белгілі, арам нәрселер белгілі. Ал екеуінің ортасындағылар күмәнді істер. Кімде кім күмәнді істерге жақындаса, шекарада қой бағып жүрген адам сияқты болады. Қойлары қайта-қайта шекараға түсіп кету жағдайы көп болады дейді. Осы мағынадағы сөзді айтады. Бұл дегені пайғамбарымыздың адал нәрселердің бәрі белгілі бауырлар, арам нәрселердің бәрі белгілі. Ал ортада күмән нәрседен қашқан абзал болады екен деген сөз. Бірақ күмән енді расында да сенімде келсе, адамның ғибадаты да, адамның жасаған құлшылығы да дұрыс болмайды. Сондықтан бірінші орында ақидадағы күмәннен арылыңыз. Екінші орында фиқ мәселелерінде күмәндар болса, білетіндерден сұрап алыңыз. Бұл күмәннің барлығы білім арқылы шешіледі. Тағы да бір күмән бар. Ол адамның намаз оқып тұрғандағы, дәрет алып тұрғандағы амалдарындағы күмәндар. Бұл қазіргі мұсылмандардың ауруына айналған сияқты. Көп адамдар судың жанына келіп, қайта-қайта мына жерімді жумадым деп шықпай жуып тұра беретіндігі, дәретханаға қайта-қайта кіріп шыға беретіндігі, намазды бірнеше рет бұзып қайта-қайта оқи беретіндігі. Бауырлар, бір-екі осы нәрсеге шегара қояйықшы. Пайғамбарымыз бірінші орында дәретті пайғамбарымыз қалай алған, дәл солай жаттап алғаныңыз жақсы. Жаттап алғаныңыз жақсы. Сонан соң дәл сол жаттаған нәрсеңізді тоқтамай орындауға әрекет жасаңыз. Енді бір нәрсе бар. Егер сіз өзіңізге жүрегіңізден сенімді боп соның бәрін орындадым десеңіз, сіздің дәретіңіз болады. Екіншіден, менің дәретім бар ма, жоқ па деп күмәнданып қала берсеңіз, өмір бақи дәретпен жүруді әдеттендіріңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда хадис бар, мұмин адам дәретсіз болмайды деген сөзі бар. Сол үшін дәретіңізді туалетке кіргеннен кейін бірден дәрет алып шығуды әдеттендіріңіз. Сонда сізде дәретім бар ма, жоқ па деген күмән кетеді. Ал енді іш дәретке келгендегі күмәнға келсек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бір жігіт келіп сұрайды: «Расулалла, мен ойлап қатты күмәнданып қала беремін. Кіші дәретіме келген кезде зәр шығып кетті ма, шықпады ма, бір нәрсе жыбырлағандай болады, қимылдағандай болады, жаңағы бір нәрсе өткендей болады, жүргендей болады, бұны қалай қыламын?» дегенде пайғамбарымыз айтады: «Үлкендеу, көптеу суменен жу, егер со жер суланып тұрса, алған дәретімнің суы ғой деп ойларсын» деген екен. Жел жайында пайғамбарымыздан сұрағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Жел шықты деген сөз сізге иісі немесе дауысы білінуі керек» дейді. «Қалған нәрсені жел шықты деп айтпаймыз» дейді. Яғни күмәніңіз бойынша да «менде бір күмән болып қапты» демейсіз. Жел өзі жел шыққаны білінеді, яғни дауыспенен, иіспенен білінеді дейді. Ол нәрсесі жоқ нәрсе, ол сізге жүрегіңізге келген күмән, оған сенуші болмаңыз. Одан бөлек күмәндар бар бауырлар. Кейбір бауырларымызда енді тақуалықтан шығар, бірақ өзінің амалдарының бәрін қайта-қайта ойлап күмәндана береді. Сол кісілерге айтатынымыз: шариғат үкімін шамаңыз жеткенше жаттап, соны бұлжытпай орындасаңыз, және сол орындауды әдеттендірсеңіз, қалған нәрсеге жүрегіңіздегі нәрсе жауап беретін болады. Өзіңізде пайда болады жауап деген нәрсе. Сол үшін осындай істерге сақ болыңыз. Қайта-қайта дәрет, қайта-қайта намаздан ол жақсылыққа алып бармайды, бауырлар. Үйтіп күмәндану жақсы емес, ол ауру. Оны